Sånn, da vi I gang.
Hedvig Montgomery, bør vi synes synd på ungdom nå til dags?
Nei, jeg tror ikke vi skal synes synd på dem, men vi må skjønne hva de står I denne situasjonen, som faktisk ganske annerledes fra det både yngre barn og voksne står I.
Hei og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Når vi publiserer denne episoden det mandag 20. april, og det en etterlengta dag for mange. Barnehagene åpner igjen, neste uke det skolebarna, og sakte, men sikkert så rykker vanliglivet, ser ut til da I hvert fall, nærmere. Etter over en måned med en slags hjemmetjeneste. Men de eldre barna og ungdommene våre, de må vente lenger. Og dagens episode på en måte dedisert litt til dem og foreldrene deres. Og hva det foreldrene kan gjøre, og kanskje bør gjøre, for å lette hverdagen for en plaga aldersgruppe? For de litt plaga nå, det ikke det, Hedvig?
Altså, det klart at når du kommer opp og nærmer deg tenårene, eller til og med I puberteten, eller på vei ut hjemmefra, så det å få mer tid med mamma og pappa ikke akkurat det du drømmer om. Kanskje tvert imot. Og det interessante at de minste barna kan jo bli veldig begeistret for denne vi bygger telt sammen, vi leker sammen, vi sammen, det oss hele tiden. Når de kommer opp og bikker denne 10-11-årsgrensen, så begynner de å lete etter seg selv utenfor hjemmet, de begynner å finne nye miljøer, de begynner å finne nye steder å kaste ut ankeret sitt. Og det å miste alt det samtidig, eller få det så mye redusert, det koster en del, ja.
Vi tenkte at vi skulle ta for oss et ganske stort spenn I dag. Aldersgruppe fra sånn cirka 10 til 20 år, litt etter tur. Og så må jeg innrømme at jeg har syndet litt I de siste episodene mot det som tidligere har vært et fast element I denne podcasten, og det det vi kaller ukas spørsmål. Og den gjør nå comeback I denne ukas episode. Tema barnehagestart. Og den får du mot slutten av sendingen. Vi begynner på det som kalles mellomtrinnet, 5. til 7. klasse. Og de slipper jo heller ikke tilbake på skolen ennå, Hedvig. Hvor mye lider de av det?
Ja, så det kommer jo litt an på. Jeg tror nesten foreldrene lider mer enn barna I akkurat denne aldersgruppen her. Fordi det viser seg at det forbløffende mye å følge opp med hjemmeundervisning. Det mye som skal læres, og for noen barn setter seg ned og gjør det de får beskjed om på dagens e-post eller på skoleprogrammet, mens andre trenger mye gjeting, trenger mye nudging og mye tilrettelegging. Og noen foreldre finner jo ganske mye ut om både hvor barna står enn kunnskapsmessig eller ikke står, og blir nesten litt overivrige I denne situasjonen. Så jeg tror det varierer mye hvordan dette men her tror jeg det mange foreldre som nok har fått seg en aha-opplevelse om akkurat denne aldersgruppens skolehverdag. For barnas del så det helt klart at det som virkelig et stort savn, så det jo friminuttene. Det det å kunne henge sammen, det å kunne dele de der små greiene som veldig interne. Det mye internt språk hos 10-11-12-åringene. Og så savner de fritidsaktivitetene sine.
Hvor hardt savner de det?
Det kommer jo litt an på, men I denne alderen her så det altså barn har en sånn læringsvindu nesten I 10-11-årsalderen, hvor de lett tar til seg nye ferdigheter, hvor de lett videreutvikler det de interessert I. Og merk deg det jeg sa nå, det de interessert I. Fordi det betyr at akkurat dette året her kanskje det året hvor det litt vidåpent for å gå det der store trinnet opp I idretten de driver med, instrumenter de spiller på tegnegruppa, det nå de kan få den der ekstra farten som de trenger så veldig når de siden kommer opp I 13-14-årsalderen, hvor det stopper ganske brått opp igjen. Og så har de noen ting de brenner for, så det nesten som det ligger I kroppen deres. De skjønner at denne muligheten her, det nå.
Det funker liksom, og man på gli før det stopper opp. senere?
Ja, jo, altså det nettopp det dette læringsvinduet det at du lettere tar til deg ting. Og det rent biologisk, det rett og slett sånn at du har mer plastisitet, det vil si endringsdyktighet i hjernen akkurat i denne tiden her. Så det litt fascinerende å stå på sidelinjen og se. Men det betyr jo også at de inputten som en god lærer, en god trener kan gi, betyr mye.
Vi har også vært innom det i en litt tidligere episode, dette her med dette litt sånn undervurderte mellomtrinnet, men det vel her de begynner med nettopp dette litt sånn sosiale spill, og de begynner å lukte på disse konstellasjoner og klikkdannelser og sånt, som vel ganske viktig for utviklingen, har jeg skjønt det riktig?
Det viktig for den sosiale utviklingen sin, for det nå de skal både lære seg om vennskap på ordentlig, lære seg å håndtere vennskap på ordentlig, og tiåringen så nybegynner på det. Og det vi ser nå, som mange skoler melder om, jo faktisk at nå kommer både det fine med dette, men også det veldig ugreie med det, og ser vi nå på gruppechattene og klassechattene. Det blir liksom så nakent når du får det skriftlig. Det blir så nakent når du får det bare på sosiale medier og ikke noen annen kanal å softe det i, eller forklare det i, eller å finne ut av det på. Så foreldre til denne mellomgruppen bør nok være klare over at hvis ungene blir lei seg nå, så kan det godt være noe sånt, og det viktig å følge med på det.
At de sosiale markørene, altså face-to-face-markørene, blir borte på en måte?
Mm, og at det da kan slå enda hardere det som skjer på sosiale medier. Fordi de jo det, og de blir jo oppfordret til å være det. Så det ikke mange 10-11-12-åringer som ikke var på et eller annet sosialt medium fra før. Nå de jo det, alle sammen.
Forrige uke så postet du en tekst på din egen Facebook-side som fikk helt enorm respons, og det handlet om å forstå hvor vanskelig denne tiden som vi nå i og har levd i faktisk for ungdommer, hvis jeg ikke misforstod deg helt. Og hva det ungdomsforeldre spesielt kanskje, eller storsamfunnet generelt da, ikke helt tar innover seg for dem?
Det som fikk meg til å sette meg ned og skrive denne teksten, var at det var mye sånn latterliggjøring av det ungdom savnet. Russetiden, det vel ærlig talt, såpass må vi kunne offre. Sommerleir, såpass må vi kunne offre. At du ikke får tatt eksamen din, ja, men det må du faktisk offre. Altså, det var så mange sånne små drypp av såpass må du tåle. Og så satte jeg meg ned og tenkte at når du 15 og forelsket, og foreldrene dine ikke synes det ok at du drar til kjæresten din, fordi at da blir det for mange å omgås, så det plutselig ikke bare lett å offre. Hvis du har jobbet som bare det dette året for å ta opp den privatisteksamen, og så får høre at det blir ikke noe privatisteksamen, så det ikke en liten ting. Russefeiring noe som mange unge har gledet seg til i åresvis, og nei, det blir ikke det neste, det ikke det samme å være russ til neste år, det nå. Altså det så mange ting som her og nå i ungdomstiden, et skoleball, en avslutning, det så mange ting som her og nå. Og du og jeg som har kommet litt lengre i livet, vi har veldig mange år som ligner på hverandre. Om vi drar til Spania i år eller neste år, ikke noe stort. Det gjør ikke noe stor forskjell for oss, men hadde denne turen vært den første turen vi skulle dra på uten foreldre, så hadde det gjort noe veldig, veldig stort for oss. Så poenget ikke at ikke ungdom skal følge og være med på dette med å begrense smitten i samfunnet, men vi må faktisk skjønne at de kanskje den aldersgruppen som betaler aller mest, og vi må også passe på at vi ikke gjør dette verre enn nødvendig for dem. Fordi det lett å stramme for mye til som forelder til en tenåring.
Mm. Altså tenkte jeg litt på det at jeg synes jo at det veldig kort tid til neste år og neste sommer, for årene går jo bare helt ekstremt fort da, fortere og fortere. Men hvis jeg tenker tilbake på min egen ungdomstid, så var det ikke altså det var lenge til, neste sommer var lenge til, og det var mye som skulle skje innen den tid på en måte, så horisontene jo mye lengre.
Mm, det det. Og det også noe med at sånn som du akkurat nå, til neste år du veldig annerledes. Det stor ja, forskjell på å være 14 og 15. Og når du 15, så synes du at alt det du tenkte som 14-åring var håpløst barnslig. Mm. Men om du, når du tenker tilbake hva du tenkte i fjor når du 41, så tenker du egentlig at det var ganske smart du tenkte i fjor.
Mens vi inne på 14-15-åringer og tar trinnene liksom opp i ungdomsskolealderen, hva det viktigste for foreldre å tenke på nå, synes du, når de nå fortsatt må være hjemme en god stund til?
Altså det første å forstå at konseptet være hjemme med kjernefamilien så langt unna tenåringens programvare, altså der hvor de nærmest programmert til å være akkurat nå, som det mulig å komme. En som i puberteten eller litt deretter akkurat nå, programmert til å søke ut, til å lete etter sin identitet, til å bryte meninger, til å gå i konflikt med sine nærmeste for å finne ut hva han eller hun egentlig mener. Og akkurat dette med å gå i konflikt med sine nærmeste, ja, det vet jo de fleste foreldre at det jo deg de går i konflikt med. Men de gjør det for å finne seg selv, og det betyr også at de må kunne gå i disse konfliktene og så kunne få en pause fra dem. De kan ikke stå i dem hele tiden, da går jo både de og du i stykker. Så hva jeg prøver å si, det at det så viktig å skjønne at selv om dere nå mye sammen, så må du fortsatt slippe. Dette ikke tiden til å si, nå kan vi rydde rommet ditt sammen, så kan vi se på hver eneste ting der inne sammen. Det en invasjon. Det ikke nå du skal bruke muligheten til å gå igjennom alle leksene ekstra nøye og kontrollere med rødpenn, fordi nå har dere tid til dette. Det ikke nå du skal sjekke alt som blir gjort på nett og holde spilletidene mer hellig enn noen gang før, for nå har du tid til det. Nå du nesten nødt til å tenke at der hvor det mulig å si, vet du hva, stikk ut og treff vennene dine på skolen, det går fint. Der hvor du har muligheten til å si, kan du dra på butikken og handle, og vet at han eller hun blir borte en liten ekstra time, så er det bra. Fordi hvis du holder for hardt nå, så får du en av to ting. Enten så får du en eksplosjon av en annen verden, og den som sprenges forhåpentligvis bare deg, men i verste fall det også tenåringen din, og det rett og slett ikke bra. De tåler ikke det. Det andre som kan skje, det at ungdommene trekker seg inn i seg selv, blir mer og mer stille, mer og mer borte, sklir mer og mer inn i hulen sin, out of reach. Og det et ensomt sted å være. Så for å akkurat unngå at en av de to der skjer, så må du både være flink til å se at det trengs space, det trengs frihet, gi ungdommen frihet der hvor det finnes muligheter for det. Og så må du også gi kjærlighet, håp og smil til en som trenger det mer enn noen gang.
Mm. Så skal man jo, altså du sa at man skulle slippe opp der man kunne slippe opp, men man skal jo holde seg innenfor disse smittevernfaglige rådene også, da. Så man kan jo ikke liksom, man jo nødt til å være en del inne, og alle har jo ikke muligheten til å, altså sånn, det ikke alle som bor i en villa i 3 etasjer, meg selv inkludert, sånn fysiske spacen, altså det jo ikke lett det der, å skulle klare det trekspillet på en måte.
Nei, det kjempevanskelig. Jeg bor for øvrig ikke noe villa, og jeg har definitivt tenåring som tar plass. Fin fyr for øvrig. Altså, dette handler ikke om hvor stort du bor. Dette handler ikke om hvor mye hage du har. Dette handler om hvordan du tenker. Fordi det ungdom trenger, det høres ut som det bare fysisk plass jeg snakker om, men i første rekke så det rom til sine hemmeligheter og til sine kontakter. Det mer en mental plass enn det en fysisk plass jeg snakker om. Og så kan du si at ja, de trenger å følge smittevernregler, men vi skal være klare over at disse reglene handler om å begrense sosial kontakt. De handler ikke om å frarøve all sosial kontakt. Sånn at det å ha nære venner, det skal både de og vi ha for å bevare forstanden og for å orke dette så lenge som det faktisk varer. Så ikke gå lengre. Det en grunn til at dette handler om å redusere kontakt, å putte i isolat. Fordi isolat, det utrolig farlig for den mentale helsen, og kanskje spesielt for ungdommer. De trenger de ventilene ut. Og nei, det er mye fint som er, altså jeg må bare si, jeg er utrolig glad selv for at det finnes PC-er, nettbrett, Xboxer, all slags andre sosiale kontaktpunkter for tenåringene. Men selv for dem så vil ikke det erstatte all fysisk ansikt-til-ansiktskontakt. Det er faktisk ikke nok, så til og med de trenger litt ekte hud og litt ekte blikk og litt ekte smil.
Selv om det ikke nødvendigvis virker sånn alltid?
Nei, og det er jo der vi kan bli så lurt, fordi at på oversiden er det så mye pigger, men det er absolutt utsiden. Og det er også noen ting med at det blir faktisk mer pigger når det er for lite kontakt inn.
En annen ting som vi var litt inne på i stad, altså det er jo sannsynligvis mange avlysninger på gang. Konfirmasjonsleire, leirskoler, festivaler, fotballcuper. Hvordan skal man hjelpe ungdom best til å finne ting å se fram mot, når man ikke bare skal avfeie det med sånn, ja ja, så kommer det nye muligheter neste sommer?
Når det kommer den beskjeden at dessverre vi har sett oss nødt til å avlyse den og den leiren eller den og det arrangementet, da skal du virkelig på ekte skjønne at det gjør vondt å trøste og si at det var kjempeleit. Det er så synd. Altså, ork å være sammen med ungdommen din i at dette var kjipt. Ork å være sammen med ungdommen din i at vi må bare prøve å finne på hva annet som kan skje, eller hva annet som skal skje. La oss undersøke litt. Altså, du må orke å gå det litt grann sammen med ungdommen. Fordi det er for mye å sitte med den skuffelsen og den sorgen alene.
Det kan være en ekstrem prøvelse å være mye hjemme og inndørs sammen med sine nærmeste over langen, så tett. Men hvis jeg forstår det, så er det nesten er det aller verst for ungdom, altså at det da nærmest er totalt naturstridig å skulle omgås de nærmeste.
Altså jeg vil nok si at for ungdom er det rett og slett hele prosjektet deres, er dette å finne seg selv-prosjektet, og da blir det for smått med bare de aller nærmeste. Så her må vi bare se hva er det mulig å pøse på med av kontakt med andre. Og veldig mange ungdommer, det høres kanskje rart ut, men de har veldig behov for den læreren som liker dem og smiler til dem. De har veldig behov for den treneren som ser at de får til noen ting og sender den tommeren opp. De har veldig behov for den fiolinlæreren som hører den lille forskjellen og sier at det der var bra jobba. De har behov for disse andre voksne også.
Det er kanskje litt sånn undervurdert behov.
Ja, for vi tenker kanskje ikke så mye på det. Dette er ofte ting som skjer, eller det er jo stort sett bare ting som skjer uten at vi foreldre er til stede. Men det er noen ting som veldig mange ungdommer nå har hatt alt for lite av. Så igjen, jeg tror at vi som samfunn, altså alle, må rett og slett se på hvordan få tilbake igjen de kontaktpunktene for ungdommene. For det handler ikke bare om den fotballen, det handler også om den opplevelsen av at et annet voksent menneske ser meg med velvilje, ser på meg med et smil.
Og også kanskje som forbilder, for jeg mener å huske selv at når jeg synes mine egne foreldre var som teitest, så synes jeg fotballtreneren var veldig kul, og han var litt yngre også. Altså, det var et annet type ideal, voksenideal, å strekke seg litt mot og vise seg litt framfor.
Ja. Så det er nok mange grunner til at tenåringskarantene, hvis vi skal kalle det, kanskje er den dårligste av alle ideer. Og så må vi også huske på en ting til. Det er at barn, ungdom, unge voksne, de blir jo i veldig liten grad syke av koronaviruset. Så dette er jo virkelig noen ting som vi som samfunn har gjort for å trekke ned tempoet, ikke for å beskytte dem. Vi har gjort det for å trekke ned bevegelsen i samfunnet, men ikke for å beskytte dem spesifikt. Så det å holde motet oppe må vi kollektivt jobbe med.
Da føltes det litt naturlig å stille et oppfølgingsspørsmål, egentlig fra din egen Facebook-side. Jeg nevnte denne posten din i sted, da var det en kommentar der som jeg merket meg, som var en som kaller seg for en pre-tenåringsmamma med mange tanker, som hun skriver. så skriver hun at i dag har jeg og datteren min snakket om at det egentlig er 5., 6., 7., 8., 9. og 10. klassingen som bør få begynne på skolen igjen for å få tilbake noen av holdepunktene sine og få følelsen av å kunne henge med venner igjen og ikke kjede seg grønne. De mindre barna fra 1. til 4. klasse klarer seg med enklere lek og er mer happy med å bare være med foreldre. Det i hvert fall vår lille teori, sier hun. Det litt hold i den da, tenker du, eller?
Ja, det det, men jeg må også si at jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette folk opp mot hverandre her, fordi det å være hjemme med barnehagebarn, som en totalt utmattende jobb, og som gjør at du ikke får gjort noen ting annet, det, både så sliter du ut foreldre, men også så tar du jo bort så mye arbeidskapasitet. Så jeg tenker jo at vurderingen som ligger her med å åpne barnehage og småtrinne har mer med det å gjøre. Men når det sagt, altså hadde vi sett på barnas behov, så tror jeg nok at vi hadde tatt det i den rekkefølgen som mamman her nevner.
Men hvis jeg får lov til å velge, så tror jeg velger den varianten som myndighetene nå går for. For det kan jeg signere og underskrive med gaffel at det fint at barnehagene åpner igjen. Og så det det som noen kaller for storbarna, kanskje. Altså, det å være storbarnsforeldre har jo blitt et begrep etter Guro Hoftun Gjestads bok om storbarnsforeldre. Du kaller de gymnasiaster, gjør du ikke det? Jeg synes det så fint ord.
Beklager, der avslørte jeg noen år på baken, tror jeg. Nei, altså det klart at barna på videregående er store, og de tenker på seg selv som enda større enn det de faktisk. Jeg tror vel aldri jeg har vært så voksen selv som da jeg var 17. Siden har det bare gått ut for. Så denne alderen her jo en alder som handler om å gjøre ting for første gang, finne en vei for engasjementet sitt, få lov til å bidra, få den der følelsen av at man kan bidra med noen ting i samfunnet. Det tiden for den veldig viktige markøren for mange, nemlig første sommerjobb. Vi skal være klare over faktisk den dramatikken at så å si alle sommerjobber i Norge er nå strøket. Slik at veldig få av de som skulle ha sin første opplevelse av å få den der penger inn på konto fra noen annen enn mamma og pappa, de har fått den bare fjernet. Det mange som har jobbet mye, anstrengt seg mye frem mot en eksamen. Nå det usikkert hvordan det blir med eksamen. Så her er faktisk konsekvensene veldig, veldig merkbare. Og jeg merker det, dette en aldersgruppe som jeg merker veldig når jeg snakker med dem nå på videoterapi, at det føles så vanskelig. De skjønner at foreldrene prøver å nå dem, prøver å hjelpe dem, prøver å muntre dem opp. Men det så vanskelig å ikke ha den vanlige kontakten med venner, med de andre, med dem du strekker deg mot i denne alderen. Og sosial distansering i en alder som handler så mye om å flørte, bli tiltrukket, kose med veninner eller med sine nærmeste venner. Det er veldig, veldig, det koster veldig mye for dem.
Så i den andre enden av dette så kommer det ut en del folk som ganske så nedstemte?
Jeg tror at både i denne alderen og også når vi kommer opp til de unge voksne, de som nå går på universitet eller høyskole eller har gått i gang med læretiden sin, altså som enda hakket over der, så det mange som nå sitter hjemme og mister motet, mister tempoet, mister gløden.
En ting som jeg tenkte litt på, det var at jeg har inntrykk av at, eller jeg vet jo at det sånn til dels også, at, i forhold til for 20 år siden, at de har så mange valg nå, og så plutselig kommer dette greiene her og setter et slags bur over dem, og det må jo føles veldig innskrenkende i forhold til ambisjoner, i forhold til muligheter, de ting de hadde sett for seg og så videre. Og så det jo kanskje midlertidig, men likevel, det bruddet der må jo bli veldig, veldig merkbart, ja.
Det faktisk interessant at du sier det, fordi flere jeg har snakket med denne uken her har blitt sittende og lure så mye på valgene sine. Altså, de tenker, overtenker, har jeg valgt riktig fag for neste år? Skulle jeg ha valgt noe annet? Hvilke innskrenkninger vil det føre til senere? Altså valg de allerede har tatt, har de begynt å gruble over igjen og tvile på igjen. Så det interessante at jeg har snakket med, altså jeg ser at fører også til alt for mye tid til å tenke på ting man egentlig ikke burde ha dobbelt tenkt, hvis du skjønner. Mm. Det fører til for mye tid å tvile på den retningen og den selvsikkerheten som du får litt naturlig som 17-åring, og som er en fart som skal føre deg fremover. Men når fremover blir stoppet, så virker den nesten som en rekyl. Du begynner å tenke innover og mot deg selv i stedet for.
Mm. Mm.
Så jeg tror vi skal være veldig klare over at dette lager en... altså en del vil rett og slett kjenne mer på angst og frustrasjon og at det blir for tungt, rett og slett, å få så mye tid og så lite retning i en tid hvor de er igjen så laget for å være på en bølge.
Så hva synes du da, sånn, for å runde av det, hva er det beste foreldre kan gjøre for de litt eldre barna som, ja, får kanskje en del illusioner om brutt og muligheter innskrenket?
Altså det ene er vit at du ikke er nok. Det høres litt grann hardt ut, men jeg tror det er viktig for foreldre å vite det også, for man føler seg så utilstrekkelig når du prøver å nå inn til dette og ikke får det, så hvem andre kan det være rundt det barnet som kan være nyttig akkurat nå? Og det andre, det er at er det et sted hvor vi virkelig måler frem, dette kommer til å gå bra, dette kommer til å gå over, det kommer vaksiner, det kommer medisiner, det kommer bedre tider, akkurat nå ser det til og med ut som det går fortere enn vi tenkte, ja, da er det denne aldersgruppen her. Nei, her trengs det at vi selv ikke går inn i angsten, grublingen og depresjonen.
Og så er det jo en gruppe av barn og ungdom som kanskje er i spesielt utfordrende situasjoner, altså det er mange som er i utfordrende situasjoner av ulik art, men jeg tenker på skilsmissefamiliene, som ofte er litt klønte for barn og ungdom fra før, men får de en slags dobbelt belastning nå i disse dager?
Du kan si at selv barn som har levd med to baser over mange, mange år, pleier å begynne å hakke litt med det når de kommer opp på ungdomsskolen i alderen. Det blir mer slitsomt å veksle mellom to hjem, det blir mer slitsomt å tilpasse seg forskjellige sett med regler. Du får et ungdomsopprør kanskje ikke bare en gang mot mamma og pappa, men også mot en stemor eller stefar eller en ny kjæreste inn. Sånn at det blir... Selv uten korona, så er det mye vanskeligere når du kommer opp i denne løsrivelsesfasen for veldig mange. Om det blir vanskeligere nå? Ja, det vi ser som er så egentlig litt grann trist, det er at en del foreldre finner nå enda en ny ting å kritisere eksen sin for. Ja. Fordi du synes jo kanskje ikke han var noe god på hygiene før dette. Nå stikker det virkelig i øynene. Og kanskje han har en ny kjæreste, og hun synes ikke det er ålreit at det kommer en tenåring inn i huset, fordi de fikk baby for bare et år siden, og hun har lyst til å ta vare på den tryggheten med dem som kjernefamilie, og synes rett og slett at det er nesten litt vanskelig med denne alt for store ungdommen som nå kommer inn med store sko og store hender, og begynner å tenke på hvor de har vært. Og så er man i gang med noen ting som setter tenåringen helt sjakk-matt. Altså hvor blikket tenåringen får på seg er en slags indirekte kritikk av den andre forelderen, og en syne på altså blir sett på som en smittespreder. Da er det klart at da er det noen ting som går skikkelig, 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 kan gå skikkelig, skikkelig, skikkelig stykker. Så jeg tror at det som vi virkelig skal holde klart for oss nå, det er at de er ikke smittespredere. Altså, vi kan ikke se på mennesker som smittespredere. De er tenåringer, de er barn, de er fine folk. Vi må jobbe med blikket vårt. Og det andre, det er at sånn som Folkehelseinstituttet har definert det, så er et barn og barnets hjem i en smitteenhet, det er også når det er to hjem. Mm. Sånn at det hører til begge stedene, også i en slik situasjon. Jeg tror også det en ting til vi skal tenke på med barna som går mellom to hjem akkurat nå, og det at hør hvordan det funker for dem i denne nye situasjonen. Hør om det noen tilpasninger som trengs å gjøres. Kanskje det fungerer bedre enn noen gang før, fordi det mindre stress med ting å holde styr på utenfor hjemmene. Kanskje det vanskelig fordi det så mye mer, det lettere å konsentrere seg et sted enn et annet sted i forhold til skole. Så bare sjekk ut hvordan det funker, og vær forberedt på å lage noen små justeringer i forhold til den virkeligheten som nå. Og så kanskje ta den tilbake igjen til det som var før etterpå.
Da skal vi ha ukas spørsmål. Ukas spørsmål kommer fra en barnehagemamma som lurer fælt på dette. Hvordan håndterer barnehageoppstart nå etter koronapausen, som for mange av oss begynner i dag? Trenger barna en tilvenningsperiode? Vi har en 1,5-åring som aldri har hatt så lang pause fra barnehagen siden den startet i oktober. Det noe vi foreldre bør tenke på nå når barna skal starte hverdagen igjen? Har du noe svar til henne?
Ja, altså for det første så utrolig fint å få lov til å starte opp igjen. Og jeg synes også mammaen her inne på noen ting, nemlig at alle overganger vanskelig for de små. Sånn at det kommer nok til å være noen dager hvor dette blir litt sånn, å, var det sånn det skulle være? Men tilvenningen andre gangen går mye fortere enn første gangen. Fordi et eller annet sted i disse små cellene så ligger hukommelsen av hvordan det var og hvordan det skal være. Så en god barnehage som klarer å ta imot de minste barna med åpne armer, og da mener jeg virkelig med åpne armer, der vil barna ganske fort også finne seg til rette.
Så blir det kanskje noen nye konstellasjoner da, med noen smågrupper og litt sånne ting, men de er tilpassningsdyktige, de små, er det ikke det?
For å si det sånn, små grupper på småbarnsavdelingen gjør ingenting. De trenger mye voksenkontakt, og det å være 3 barn i stedet for 12 er egentlig bare en fordel for dem.
Men da fikk jo denne mammaen en bekymring mindre. Ja, da skal vi oppsummere det vi har snakket om i denne Til ungdommen-episoden vår, for å kalle den det. Hvis du skal komme med 3 viktige råd til foreldre av ungdom i denne tiden vi lever i, nå når de ikke får begynne på skolen på en stund fortsatt, hva vil det være?
Det første er, tenk igjennom hvordan dette er for dem. Altså rett og slett gå ned i den øyenhøyden, sånn som de tenker. Og ja, det er ganske selvopptatt, men at du klarer å skjønne litt hvordan det oppleves, gjør det mye lettere å også møte dem og finne løsninger. Det andre, det er gi plass for den utviklingen som vokser og spirer inni dem overalt hvor du kan. Gi dem plass, gi dem sine små muligheter til å stikke ut, til å treffe sine venner og til å gjøre sitt, fordi det det tredje. Gi også plass for andre personer inn i ungdommens liv enn bare dere aller nærmeste.
Hva den største fella man kan gå i her?
Den største fella å være for mye inne oppå hverandre og å være for mye i ungdommens privatliv i denne fasen hvor du nesten har fått god tilgang til det.
Yes. Åpne ventilene, det var det vi hadde for i dag. Nå det slik at denne sesongen vår den går mot slutten, men vi skal nok rekke å klemme inn en par episoder til. Men jeg vil benytte anledning til å minne om at du kan gå tilbake i vår katalog, som vi liker å kalle det, og finne veldig mye relevant stoff for ulike problemstillinger, for ulike aldersgrupper. Og så vil jeg også minne om Facebook-gruppa vår, Foreldrekoden, som stor og fin og brukes av foreldre til å diskutere ulike sider ved barneoppdragelse. Har du et spørsmål til oss, eller reaksjon, eller hva som helst, kan du sende til foreldrekoden@aftenposten.no. Har du noe å si på tampen, eller?
Jeg ønsker alle sammen en riktig god uke, og lykke til med barnehagestart og skolestart for dem som kommer dit.
Takk for i dag.
Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med deg mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
Norge blir satt på en stor prøve.
Og flyktninger og migranter strømmet mot grensen for å komme sammen.
Jeg heter Andreas Bakkefoss og programleder i Aftenpostens nyhetspodkast Forklart. Hver dag så gir vi deg innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare et kvarter.